Jurnal Militar. Radio România Târgu Mureș.
Bun găsit, doamnelor și domnilor! Vă salut în această dimineață din studioul Radio Târgu Mureș. Începe Jurnal Militar de la această oră, unde vom discuta despre cele mai importante evenimente și știri din mediul militar. Analize militare, recrutare, precum și rolul important al forțelor armate în apărarea țării. Aflăm cum au petrecut împreună copiii alături de militari ieri la Ungheni cu ocazia zilei de 1 iunie. Vă aștept așadar să vă alăturați emisiunii noastre până în jurul orei 9:30. Ascultăm actualitățile militare în cele ce urmează alături de Adrian Câtman și revenim.
Actualitatea militară.
Joi a fost inaugurat la Aerostar Bacău Centrul Național de Mentenanță pentru Sistemele de Rachete HIMARS. Potrivit reprezentanților companiei, centrul va asigura costuri operaționale mai mici pentru aceste echipamente. Prezent la inaugurare, ministrul apărării Angel Tâlvăr a arătat că centrul este o realizare de excepție a colaborării dintre firma românească și producătorul american Lockheed Martin.
Înființarea acestui centru creează oportunitatea ca țările din regiune, ale căror armate sunt dotate cu aceste sisteme, să-și trimită tehnica pentru mentenanță sau reparații. Aici este o realizare de excepție care pune țara noastră pe harta mondială a facilităților de mentenanță și suport logistic pentru unul dintre cele mai performante și avansate sisteme de artilerie din acest moment.
România a achiziționat 3 sisteme HIMARS, a câte 18 instalații de lansare fiecare, printr-un contract de 1,5 miliarde de dolari. Primul dintre sisteme este funcțional, iar un al doilea se află în curs de operaționalizare. Lansatoarele HIMARS pot lovi ținte terestre aflate la o distanță de până la 300 de kilometri. 500 de militari români și aliați au participat la exercițiul Dacian Strike 24 condus de Comandamentul Multinațional de Divizie Sud-Est. Exercițiul a fost de tip întrunit de comandament cu trupe în teren și s-a desfășurat concomitent în poligoanele Smârdean din județul Galați, Capomidia din județul Constanța și Novoselo din Bulgaria. La antrenamente au luat parte militari din Brigada Multinațională Sud-Est, Divizia 82 Aeropurtată Americană, Grupul de Luptă NATO din România, elementul înaintat al Brigăzii Franceze dislocat în țara noastră și din Regimentul 52 Artilerie și Brigada 282 Blindată. În exercițiu au fost implicate aeronave IAR-99 Shoim și IAR-330 Puma Sokat ale forțelor aeriene române și avioane de luptă britanice Eurofighter Typhoon. Îl ascultăm pe colonelul Ciprian Balica, șeful de stat major al Comandamentului Multinațional de Divizie Sud-Est.
Scenariul exercițiului prevede o ripostă ofensivă a unei alianțe defensivă prin natură pentru respingerea unei agresiuni inamice pe teritoriul aliat. Suntem într-o familie NATO și ne bazăm pe aceleași standarde de operare. Militarii au reușit să uniformizeze procedurile, ducând la executarea unui exercițiu integrat.
Secretarul de stat pentru politica de apărare, planificare și relații internaționale, Simona Cojocaru, s-a aflat timp de 2 zile într-o vizită oficială la Oslo, unde a avut consultări cu omologul norvegian Anne-Mari Anerud. Cei doi demnitari au discutat despre situația de securitate regională pe fondul războiului din Ucraina, stadiul cooperării bilaterale și despre pregătirea summitului NATO de la Washington din luna iulie. S-a convenit continuarea dezvoltării relațiilor în domenii precum instruire, educație și colaborare tehnico-militară. Unul dintre subiectele discuției a vizat derularea contractului de achiziție a aeronavelor F-16 din Norvegia. România a cumpărat de la guvernul norvegian 32 de avioane de luptă de acest tip, primele 6 ajungând deja în țara noastră. Generalul Leonard Baraboi este noul șef al forțelor aeriene române. El a fost investit în funcție în cadrul unei ceremonii desfășurată la sediul statului major al forțelor aeriene. Generalul Baraboi este pilot de aviație din anul 1998, a fost instructor, comandant de patrulă și de escadrilă și a comandat 2 baze aeriene din țară, 95 din Bacău și 71 de la Câmpia Turzii. Din aprilie anul trecut a fost locțiitor al șefului statului major al forțelor aeriene. Numire în funcție și la statul major al apărării, director al acestei structuri, este de luni generalul de brigadă Valentin Brânzei. Și baza 90 Transport Aerian Otopeni are un nou comandant în persoana comandorului Emil Tecuceanu. Mândru de părinții mei a fost evenimentul special pregătit joi în capitală de Ministerul Apărării Naționale pentru copiii militarilor decedați sau răniți în misiuni externe și în teatrele de operații. Cei mici au avut acces la spații de joacă și de tir cu arcul, precum și la trasee de cățărare și la grădina zoologică. Organizatorii au pregătit și standuri interactive cu tematică militară. Evenimentul a fost organizat de Departamentul pentru Relația cu Parlamentul și Calitatea Vieții Personalului cu sprijinul Asociației Oameni, Națiune, Onoare, Respect. În perioada 1996-2022, România a pierdut 30 de militari în misiunile din teatrele de operații. Alți 90 de militari au fost răniți, iar 146 au suferit diverse afecțiuni medicale. Spania intenționează să trimită rachete Patriot și tancuri Leopard în Ucraina ca parte a unui pachet în valoare de 1,13 miliarde de euro, care mai include echipamente antidrone și muniție. Anunțul a fost făcut în timpul unei vizite oficiale a președintului ucrainean Volodymyr Zelensky la Madrid, unde s-a întâlnit cu premierul Pedro Sanchez și cu regele Felipe. Și Belgia a anunțat că va dona Ucrainei 30 de avioane F-16, astfel că numărul total al avioanelor de acest tip pentru Kiev ajunge la 85, toate de la țări europene. 24 din Olanda, 19 din Danemarca și 12 din Norvegia, care mai oferă încă 10 pentru piese de schimb. Iar Suedia va trimite Ucrainei un ajutor militar în valoare de 1,3 miliarde de dolari, care va contribui în principal la întărirea apărării aeriene.
Mulțumim, Adrian Gâtman. Continuăm jurnalul militar cu interviul săptămânii, unde invitat este generalul locotenent în rezervă Dumitru Prunariu, primul și singurul român până la ora actuală care a zburat în spațiu în urmă cu 43 de ani, între 14 și 22 mai 1981, la bordul navei Soyuz 40 și apoi pe Stația Spațială Internațională. Un interviu realizat de Cristian Dumitrașcu despre o experiență fără doar și poate extraordinară, despre pregătirea pentru astfel de aventură și despre cum sunt văzute pământul și spațiul dintr-o perspectivă la care au avut privilegiul doar câteva sute de oameni în toată istoria noastră. Să ascultăm!
Interviul săptămânii.
Domnule general locotenent, bine ați venit la interviul săptămânii.
Mulțumesc, bine v-am găsit.
Nimic nu este întâmplător. Interviul este înregistrat exact în ziua în care, în urmă cu 43 de ani, ați revenit din spațiu. Cum v-a fost la întoarcere în capsulă cu focul care se vedea prin hublou? Ați avut un moment de nesiguranță?
Am avut un moment de suspans. Intri în atmosferă cu o capsulă sub formă de clopot, care are 2 metri diametru, 2 metri înălțime. Intri cu 28.000 de kilometri pe oră. Și până la o înălțime de aproximativ 12 km și jumătate, viteza aceasta este frânată, deci simți o suprasarcină considerabilă în interiorul capsulei, până la o viteză cam de 900 de km pe oră, o viteză care a trecut deja în subsonic și la care pot să se deschidă parașutele. Numai că la noi, după ce a fost largat capacul containerului parașutei și a ieșit prima parașută de stabilizare, trenul de parașute nu a mers mai departe și am avut câteva secunde de suspans. În loc să se deschidă parașuta pe la 12 km și jumătate, s-a deschis pe la 7 km și jumătate. Dacă mai treceau câteva secunde și nu se deschidea, aveam un monument la locul impactului. Dar s-a deschis, din fericire.
Pregătirea dumneavoastră începută în armată, și o spunem cu mândrie.
Sigur, și eu o menționez cu mândrie întotdeauna.
Ați fost selectat din rândurile aviatorilor militari. Ați făcut o pregătire draconică.
Eu eram inginer civil de aviație, care am devenit elev la școala de ofițeri de aviație rezervă, 6 luni cât dura. În acea perioadă am fost selecționat pentru spațiul cosmic. Am ridicat mâna, au fost întrebați elevii care doresc să voluntar să se prezinte pentru o selecție pentru spațiul cosmic și ulterior mi s-a propus să devin ofițer activ și am intrat în rândul ofițerilor activi, ingineri de aviație.
Câți au mai ridicat mâna?
Eram 30 în sala de curs la Bacău și au ridicat 17. Pe aceștia ne-a dus la București cu un avion de transport militar. Era un an 26 atunci. Am efectuat o serie întreagă de teste medicale și psihologice la Centrul de Medicină Aeronautică, actualul Institut de Medicină Aeronautică și Spațială. Deci din București.
Cât a durat de la acest drum de la Bacău cu ane 26 până la decolarea către spațiu?
Acest drum la Bacău a fost efectuat în 1977 prin luna mai. Iar eu am decolat în 1981, în luna mai, în spațiul cosmic, deci 4 ani de zile.
Un drum de 4 ani.
3 ani de zile a fost pregătirea efectivă de specialitate, cu multe cursuri, multe probe practice, simulator, zboruri cu avionul, parașutist și așa mai departe.
Cât a stat la cosmodromul din Uniunea Sovietică?
Practic m-am pregătit în orășelul stelar, care nu e departe de Moscova, timp de 3 ani de zile, iar la cosmodrom ne-am deplasat cu 2 săptămâni înainte de zbor. Am mai efectuat niște pregătiri preliminare înainte de lansare și în ziua lansării am urmat un program întreg de pregătire nemijlocită, teste medicale, test al costumului de scafandru cosmic. Apoi am fost duși la rachetă cam cu 2 ore înainte de lansare. Ne-am suit în vârful ei, în capsula care urma să ne lase în spațiul cosmic. Aceasta s-a închis și timp de 2 ore s-au desfășurat o serie de procese ireversibile legate de lansare.
Cum se vede cosmosul, cum l-ați văzut prima dată? Ca pe un cer plin de stele, noaptea pe un câmp, pe Pământ, sau pur și simplu negru?
Ca și pe Pământ, în momentul în care este zi pe orbită, deci soarele se află deasupra orizontului pe care îl vezi, nu se vede nimic pe cer. Cerul este negru, negru curat. Nu mai există atmosfera care să-i dea culoarea. În momentul în care soarele trece de partea cealaltă a Pământului și intri în noaptea adevărată și noaptea cosmică, este acoperit de o puzderie de stele. Vezi mai multe decât vezi pe Pământ, pentru că nu mai există un filtru care să filtreze imaginea ta. Nu mai există impurități în atmosferă. De asemenea, ai ocazia să vezi constelații pe care nu le vezi de pe Pământ, pentru că tu ocolești Pământul odată la o oră și jumătate și vezi și constelații nordice și sudice. Din punct de vedere al activității la bord, activitatea noastră a fost intensă. Am avut multe echipamente de asamblat, de efectuat măsurători în diferite domenii de activitate, de la experimente biologice, medicale, astrofizice, tehnologice, etc.
În interior.
În interiorul stației orbitale, dar nu am avut ieșire în exterior. De fapt, ieșirile în exterior erau excepționale atunci. Se efectuau doar la mare nevoie, pentru că erau și acum sunt destul de riscante, cu un grad de risc ridicat.
Întrebarea despre acel scaun personalizat.
La lansările în spațiul cosmic, indiferent cu ce navă ești lansat, stai culcat pe spate. Vedeți și fotoliile de la naveta spațială. Ele sunt scaune ca de avion, dar naveta este lansată vertical în sus, iar în acele scaune stai tot în poziție culcat pe spate. De ce? Pentru că suprasarcina este atât de mare, ajunge până la aproape 4G. Dacă ai sta în picioare, această suprasarcină ți-ar duce sângele în partea inferioară a organismului și ți-ai pierde cunoștința, pur și simplu. Fotoliul în care stai, se numește simbolic fotoliu, este de fapt un suport făcut exact după forma corpului tău. Noi am fost turnați în gips, după forma exactă a corpului fiecăruia dintre noi s-a făcut o scoică, care a fost capitonată ulterior, care are centuri de siguranță, aceea este montată fix în nava cosmică, iar dacă schimbi nava cosmică, pentru că se întâmplă de multe ori să fii lansat cu o navă, să te întorci cu altă navă care e de mai mult timp la bordul stației orbitale. Noi n-am avut nevoie de așa ceva, dar se practică acest lucru. Scoica aceea o demontezi și o montezi în cealaltă navă. Pentru că la revenire, intrarea atmosferei este foarte trepidantă, aș spune. Iar în tot acest timp, care durează cam un sfert de oră, treci prin perioade în care suprasarcina este mare, capsula are un sistem de stabilizare care lucrează foarte dur, cu niște motoare de stabilizare, astfel încât se mențină suprasarcina la un nivel nu mai mare de 4, iar șocul când se deschide parașuta este și el destul de mare, deci trebuie să fii imobilizat complet pentru a nu se deplasa coloana vertebrală sau, eu știu, ceafa, capul. Totul este perfect în acea scoică, legat în centuri de siguranță și reziști.
Ar fi către final de vorbit despre un subiect pe care nici până acum nu l-a dezlușit nimeni de pe Pământ. Ne vom întâlni cu extraterestri?
Este într-adevăr o întrebare care incită spiritele. Trebuie să fim conștienți de faptul că în univers există viață și în altă parte. Este dedus științific acest lucru fără să avem dovezi concrete acum. În afară de aceasta, gândiți-vă că planeta noastră Pământ este o mică planetă dintr-un sistem stelar aruncat undeva la marginea unei galaxii, care e formată din miliarde de stele care au sistemele lor planetare. Deci e imposibil ca în altă parte, undeva, să nu existe viață. Există totuși fenomene care sunt necunoscute nouă, pe care nu le putem explica prin ceea ce cunoaștem normal pe Pământ și probabil că există și extraterestri. Dar afirmația mea sigură este că există viață și în altă parte în univers.
Vă așteptăm de fiecare dată cu mare plăcere, cu mare drag să veniți din nou la armată, acolo de unde ați pornit și mai cu seamă să vă întâlniți cu tinerii aviatori, cu studenții. Domnule general, am onoarea să vă salut.
Toate cele bune, multă sănătate tuturor.
Mulțumesc.
Ascultați Jurnal Militar acum la Radio Târgu Mureș. Ministerul Apărării continuă campaniile de recrutare menite să îi atragă pe cei care vor să-și construiască o carieră într-un domeniu esențial pentru securitatea națională. Sunt programe de studii superioare și postuniversitare în instituții de învățământ militar, dar și o campanie de recrutare pentru soldați gradați profesioniști și rezerviști voluntari. Ne spune mai multe în câteva momente locotenentul Ioan Rotariu din cadrul Biroului de Informare Recrutare a Centrului Militar Mureș, un interviu realizat de Gomboș Emeche.
Avem o ofertă destul de variată, atât studii universitare de licență cât și studii post-liceale, cu durata de un an, doi sau patru ani de zile. Oferta este una variată, cu peste 1000 de locuri la categoria suboficeri și maestri militari și sute de locuri la categoria ofițeri. Este important pentru ei să fie informați, să știe ce etape trebuie să parcurgă, care sunt criteriile de selecție și de aceea toate aceste informații le vor primi la Centrul Militar Județean Mureș.
Care sunt cele mai importante criterii?
În primul rând, vârsta este una foarte importantă și studiile. Pentru categoria de suboficeri, vârsta este de 30 de ani și maestri militari. Pentru categoria ofițeri, vârsta este de 24 de ani pentru personalul navigant și 26 de ani pentru personalul nenavigant. Referitor la studii, pentru cei care optează pentru categoria de suboficeri, bineînțeles, trebuie să aibă liceul absolvit cu diplomă de bacalaureat și admiterea se face doar pe baza notei de bacalaureat.
Până când durează campania de recrutare?
Suntem chiar spre final de proces de selecție. Până în data de 7 iunie avem pentru categoria de suboficeri și maestri militari.
Dacă se termină campania de recrutare, dar s-a gândit cineva că totuși ar opta pentru cariera militară, are posibilitatea?
Posibilitatea o mai are doar în momentul în care apare acel plan de recrutare pentru soldați gradați profesioniști. Avem și planul de recrutare pentru soldați gradați profesioniști în vigoare, care are loc în momentul de față cu recrutare până în data de 3 iunie, iar aceste planuri pot apărea și pe parcursul anului. Partea de subofițeri, maestri militari și ofițeri se termină cam în luna iunie, pentru că urmează procesul de selecție, acele probe sportive, psihologice și medicale, după care admiterea la instituțiile militare universitare și, bineînțeles, ierarhizarea candidaților.
În ce clasă sunteți?
În 11.
V-ați gândit la o structură anume? Încă vă interesează și ofertele educaționale, academie?
Da.
Cei interesați pot afla mai multe detalii la sediul centrelor militare zonale, județene sau de sector sau pot vizita pagina de internet www.mapn.ro, secțiunea recrutare. Noi mergem mai departe și trecem granițele țării prin Portugalia, Germania și Polonia, de unde Teodora Mazere ne aduce principalele vești ale acestei săptămâni din misiunile internaționale.
Misiuni internaționale.
Deschidem ediția de astăzi cu vești din baza aeriană Beja din Portugalia, unde un contingent format din 35 de militari și 3 aeronave F-16, aparținând bazei 86 aeriană Borcea, acționează alături de parteneri din 12 state în cadrul exercițiului Real Thaw 24. Condus de forțele aeriene portugheze, evenimentul înglobează pentru prima dată și exercițiul Hot Blade, destinat elicopterelor, creându-se astfel un mediu operațional complex pentru piloții participanți. Cu detalii vine capitanul Alex Berazco, pilot în cadrul escadrilei 53.
Real Thaw Hot Blade implică un număr mare de aeronave ale forțelor aeriene portugheze, cum ar fi avioane de luptă F-16, sisteme de apărare aeriană, nave, elicoptere, avioane de transport, cât și de antrenament. Colaborarea strânsă și eficientă cu toți ceilalți participanți se bazează pe comunicare deschisă, respect reciproc pentru capacitățile și procedurile fiecărei forțe aeriene, contribuind la o mai bună înțelegere și cooperare în cadrul alianței.
Rămânem pe continentul european și vorbim despre exercițiul Combined Reserve, desfășurat în baza Hohenfels din Germania, care presupune testarea capacității operaționale a unităților și marilor unități participante în vederea ducerii operațiilor militare în context întrunit și multinațional, conform standardelor NATO. Un punct de comandă de nivel divizie, aparținând diviziei 2 Infanterie Jetica, a fost dislocat în afara țării pentru a participa la acest exercițiu multinațional. Amănunte ne oferă sublocotenentul Daniel Nândran, ofițerul de informare și relații publice al structurii românești.
Obiectivele de instruire vizează exersarea în context multinațional întrunit a unor procese complexe specifice la nivelul unui punct de comandă, cum ar fi procesul de planificare în timp scurt, procesul de management al țintelor, procesul de integrare aeroterestră și conducerea operațiilor curente.
Din Germania ajungem în Polonia, unde, la o lună de zile de la preluarea misiunii, artileriștii antiaerieni focșeneni se antrenează alături de partenerii americani, britanici, croați și polonezi din cadrul grupului de luptă în vederea asigurării prezenței înaintate consolidate pe flancul nord-estic al alianței. Despre evenimentele din ultimele zile ne vorbește locotenentul Valentin Alexandru, ofițerul de informare și relații publice al detașamentului Sky Guardians.
Săptămâna aceasta a avut loc un eveniment foarte important pentru Battle Group și anume ceremonia de transfer de autoritate a comenzii grupului de luptă NATO din Polonia. La această ceremonie au participat toate detașamentele din cadrul grupului de luptă și reprezentanți ai autorităților publice poloneze.
Ne apropiem iată de finalul jurnalului militar, dar nu înainte de a le spune tuturor copiilor la mulți ani, astăzi este ziua voastră, iar armata a pregătit mai multe evenimente în aceste zile pentru copii. Astfel că primăria orașului Ungheni a organizat ieri un eveniment dedicat Zilei Internaționale a Copilului, unde au fost prezenți reprezentanții bazei 71 aeriană Câmpia Turzii, ai comandamentului forțelor pentru operații speciale și prietenii de la Green Knights România 5 Mureș. Haideți să ascultăm cum a fost atmosfera acolo și cum s-au simțit copiii, cât și militarii prezenți în această zi la Ungheni.
Daniel Radu, consilierul personal al viceprimarului orașului Ungheni, cu prilejul zilei de 1 iunie sărbătorim copiii din întreg orașul Ungheni și, sigur, din satele aparținătoare. Peste 800 de copii au participat astăzi în preajma stadionului la activitățile pe care le-am dedicat acestora. E vorba despre un eveniment Copiii Piloți ai Viitorului, ediția a doua. Am reușit să cooptăm și noi parteneri. Pe lângă reprezentanții bazei 71 aeriană General Emanuel Ionescu din Câmpia Turzii, anul acesta îi avem și pe reprezentanții Comandamentului Forței Operații Speciale Târgu Mureș și, desigur, Green Knights 5 Târgu Mureș, o grupare moto formată din motocicliști militari.
Sunt Alin Cioba, președintele Clubului Motocicliștilor Militari din Târgu Mureș, Green Knights România 5.
Acum câteva săptămâni v-am sărbătorit pe voi înființarea a Green Knights 5 Târgu Mureș. Și uite că sunteți deja la un eveniment foarte frumos, adus pentru copii.
Încercăm să ne implicăm în activitățile comunității mureșene cu tot ceea ce putem sub deviza I serve, I ride. Este important pentru copii care reprezintă viitorul nostru. De altfel, evenimentul se și numește Copiii Piloții Viitorului.
Cum te numești?
Tudor.
Ce ai văzut astăzi aici, în această prezentare de ziua copilului?
Mulți copii, artificii, motocicliști și avioane și elicoptere.
Și ce ți-a plăcut cel mai mult?
Helicopterul.
Ai fost în el?
Da.
Te-ai implicat în militar, da?
Da.
Îți place?
Da.
Ce-ți place cel mai mult?
Helicopterul.
Și echipamentul nu ți-e greu?
Nu chiar așa greu.
Sunt locotenent Ciotuloș Tudor, din cadrul escadrilei 713 elicoptere SOCAT, din baza 71 aeriană Câmpia Turzii. Am venit astăzi aici cu ocazia sărbătoririi Zilei Internaționale a Copiilor. Suntem prezenți la această activitate pentru a sărbători inocența, curiozitatea, dar și bucuria copiilor. Dragi copii, colectivul bazei 71 aeriană este alături de voi și vă încurajează să visați, să învățați și să vă urmați pasiunile. La mulți ani!
Și așa se încheie încă o ediție a emisiunii noastre Jurnal Militar. Sunt Anca Făgăraș, vă mulțumesc pentru că ați fost alături de noi și vă aștept și săptămâna viitoare cu cele mai noi informații militare. Rămâneți pe aceeași frecvență, Radio Târgu Mureș, începe România de nota 10. Weekend plăcut și o săptămână liniștită!